Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News Insider ประจำวันเสาร์ที่24กรกฎาคมนะคะซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาค่ะ
ครับก็แน่นอนทุกเช้าวันเสาร์อยู่กับเรา2คนอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เรา2คนเองก็มีเรื่องราวดีๆหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเรื่องราวที่ให้แง่คิดแล้วกันแล้วก็อาจจะเป็นบทเรียนสำหรับใครบางคนเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะนำไปปรับปรุงแล้วก็ไปปรับใช้ได้ใช่ไหมครับน้องนุ่มะ
ค่ะพี่แจ็คเรียกได้ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะหนึ่งเรื่องที่ได้รับความสนใจมากๆก็คือCrisis Management นั่นเองแล้วยิ่งในยุคของโซเชียลมีเดียแบบนี้นะคะวิกฤตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดได้ทั้งที่เราตั้งใจหรือว่าเราไม่ตั้งใจหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่แบบมันไม่คาดฝันมาอย่างที่เราแบบไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงว่าโซเชียลไครซิสเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะอย่างโซเชียลไครซิสเนี่ยมันก็คือเกิดขึ้นเมื่อมีคนที่เข้ามาติติงแบรนด์ในเรื่องเดียวกันใกล้ๆกันในจำนวนหลายๆคนนะคะอันนี้ก็จะเข้าข่ายความเป็นโซเชียลไครซิสทันทีค่ะและวิธีการรับมือเมื่อเกิดโซเชียลไครซิสเราก็จะเรียกว่าไครซิสแมเนจเมนต์นั่นเองค่ะ
ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของโซเชียลไครซิสโซเชียลแมเนจเมนต์เนี่ยอันนี้ต้องย้อนก่อนว่าที่เรามาพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีดราม่าแล้วกันใช้คำว่าดราม่าที่เกี่ยวข้องกับฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าหนึ่งใช่ไหมน้องธรรมะเราขอจดนามเอาไว้แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะทราบกันดีแบรนด์สีชมพูใช่ไหมทีนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยแน่นอนว่าเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการประท้วงหรือว่า เหตุการณ์ทางการเมืองแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญที่อย่างที่น้องธรรมะได้บอกไปเลยว่าจากกรณีของฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้านี้เนี่ยเราได้เห็นเลยนะว่ามันเป็นโซเชียลไครซิสอย่างที่น้องธรรมะได้พูดมาเมื่อกี้เลยแล้วก็สิ่งที่สำคัญเวลาเกิดโซเชียลไครซิสคือเวลามีเราทำอะไรที่ผิดพลาดไปในฐานะของแบรนด์เนี่ยแล้วมีคนเข้ามาต่อว่ามีคนเข้ามาติติงของเราเป็นจำนวนมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกออนไลน์สิ่งที่สำคัญเลยก็คือที่น้องมาบอกเลยคือไครซิสแมเนจเมนต์ใช่ไหมครับ
ค่ะเพราะว่าไครซิสแมเนจเมนต์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสถ้าเกิดเราทำอย่างถูกต้องนะแต่ถ้าเกิดเราทำแบบว่าอย่างที่มันอาจจะแบบไม่ได้ตอบโจทย์หรือแก้ไขผู้บริโภคจริงอาจจะเรียกว่าพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตเหมือนเดิมก็ได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าแบรนด์กับวิกฤตอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเกิดขึ้นได้เสมออ่ะเพราะว่าในปัจจุบันอย่างที่ว้าบอกไปเนอะมันก็แบบทั้งบางทีอ่ะทางแบรนด์เขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรือว่ามันมีปัจจัยภายนอกที่เป็นแบบโอ้โหเหตุสุดวิสัยขึ้นมาจริงๆนะคะดังนั้นนะคะเราก็เลยจะมารวบรวมเกี่ยวกับว่าสิ่งที่เราจะตั้งรับได้เมื่อมันเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นมาจริงๆนะคะซึ่งแนวทางเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะแต่ก็จะมีหลักที่พอจะแบบปรับเป็นแนวทางได้ก็คือ1ค่ะคือการแสดงความรู้สึกรับผิดชอบอย่างจริงใจแล้วก็น้อมแก้ไขปัญหามาอย่างรวดเร็วแต่ความเร็วนี้ก็เหมือนดาบสองคมอยู่เหมือนกันนะพี่แจ๊
บใช่อันนี้พี่คิดว่ามันเป็นจุดที่สำคัญเลยนะคือเร็วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปใช่ไหมคือจริงในกรณีที่เราอ้างอิงเนี่ยกรณีของ Food Delivery เนี่ยจริงๆก็คิดว่าเขาก็พยายามที่จะทำ Crisis Management เหมือนกันนะก็คือเหตุการณ์ดราม่าเนี่ยมันเกิดจาก Crisis Management อย่างหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์แต่กลายเป็นว่าการแสดงความคิดเห็นตรงนั้นนั่นแหละที่สุดท้ายแล้วเนี่ยทำให้เกิดดราม่าเกิดขึ้นเกิด Crisis เกิดขึ้นนั่นเองแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในข้อแรกก็คืออย่างแรกเลยคือแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจแต่เพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างที่น้องๆมาบอกไปเลยเมื่อกี้คือทำถูกๆทำผิดๆบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะส่งผลดีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านี้ไหมแค่การแบบว่าน้อมรับปัญหาอย่างรวดเร็วเนี่ย
ค่ะบางทีเนี่ยการน้อมรับปัญหาเนี่ยมันก็คือ first reaction จากตัวแบรนด์ถูกไหมคะพี่แจ๊คที่เราบอกว่าอย่างรวดเร็ววาก็เลยจะพามาดูว่าFirst reaction ที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่า first reaction เนี่ยมันควรจะมาพร้อมกับคำชี้แจงและตอบคำถามปัญหายังปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างตรงประเด็นและสิ่งสุดท้ายนะก็คือเสนอทางออกที่ดีที่สุดกับปัญหาดังกล่าวค่ะเพราะว่า3ข้อเนี้ยถ้าเกิดเราทำครบเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความจริงใจจากแบรนด์ที่ส่ง ส่งต่อไปถึงลูกค้าหรือว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะว่าทางแบรนด์เนี่ยเขามีความตั้งใจจริงๆที่จะต้องการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างจริงจังแล้วก็ตรงไปตรงมาค่ะแล้วก็ยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่ายค่ะ
อ้าวแล้วแค่นี้มันเพียงพอไหมครับคือเราออกมาชี้แจงออกมาตอบคำถามแล้วออกมาเสนอทางออกแล้วจริงๆเราควรจะทำอะไรมากกว่านี้ไหม
จริงๆเนี่ยมันต้องมีมากกว่า first reaction อยู่แล้วพี่แจ๊คคือเหมือน first reaction เนี่ยมันเปรียบเสมือนการปฐมพยาบาลว่าถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุนะต้องรีบเข้ามาปฐมให้ถูกวิธีถูกไหมคะหลังจากนั้นก็จะต้องมีการนำส่งต่อไปรักษาค่ะก็เหมือนเป็นการข้อที่2ค่ะพี่แจ๊คก็คืออัปเดตความคืบหน้าของปัญหาแล้วก็พร้อมสร้างความมั่นใจกลับคืนมาด้วยค่ะ
อ๋อครับ
ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราบอกไอการ first reaction น่ะมันคือได้ความจริงใจถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดการที่เราแบบแก้บอกแนวทางแก้ปัญหาต่อหรืออัปเดตให้ผู้บริโภคได้ฟังเนี่ยมันคือการสร้างความเชื่อมั่นในวิกฤตเนี่ยอันดับแรกก็คือความจริงใจของแบรนด์แล้วก็การกลับมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์อีกครั้งนึงค่ะพี่แจ๊ค
ครับผมทีนี้คือแบรนด์เนี่ยก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยแล้วก็ควรจะแจ้งให้ผู้บริโภคทราบด้วยก็คือต้องสื่อสารให้รู้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเราเองก็กำลังทำการแก้ปัญหานี้อยู่มันก็จะแสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่จะกลับมาจากคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในข้อที่1ถูกต้องไหมพ
อ
ข้อที่2มาเราก็มาบอกเขาว่าเราแก้แล้วนะแล้วก็ปัญหานี้มันกำลังที่จะได้รับการแก้ไขต่างๆนานาตรงนี้มันก็สร้างความมั่นใจกลับมาได้ใช่ไหมครับ
ค่ะพี่แจ๊คแล้ววันนี้เราก็เลยอยากจะแบบหยิบยกแบรนด์ต่างๆที่เราได้แบบเกิดขึ้นในแบบว่าโลกปัจจุบันนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันรับมือกับ crisis management กันนะคะอย่างแบรนด์แรกที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือเป็นแบรนด์แฟชั่นชื่อดังเลยค่ะ Dolce & Gabbana นะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุ้นเคยกันในโลกโซเชียลมีเดียนะคะว่ามันมีวิดีโอเนี่ยที่ถูกนักที่นำเสนอนางแบบชาวจีนใช้ตะเกียบกินอาหารอิตาเลียนค่ะอย่างทุลักทุเลเลยไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าหรือว่าพาสต้านะคะแต่ทางแบรนด์ Dolce & Gabbana เนี่ยเขาก็คืออยากจะนำเสนอวัฒนธรรมจีนนะคะที่ผสมกับวัฒนธรรมอิตาเลียนอย่างลงตัวของจากแบรนด์ Dolce & Gabbana นะคะแต่ภายในคลิปเนี่ยที่ออกมาเนี่ย Tone and Taste เนี่ยมันทำให้เกิดประเด็นว่ามีการเหยียดเชื้อชาติจากโฆษณาตัวนี้ค่ะพี่แจ๊
คอ๋อคือเหมือนกับว่าเขามองว่าแบบว่ายังไงคือคนจีนเนี่ยไปใช้ตะเกียบทานอาหารอิตาเลียนแล้วทานไม่ถูกอะไรอย่างนี้ก็เลยเหมือนกับว่าความรู้สึกเนาะTone and Taste ก็คือเหมือนกับความรู้สึกของคนที่ได้รับสารตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่ Dolce & Gabbana เนี่ยเขาต้องการจะนำเสนอถูกต้องไหม
ใช่ค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าประเด็นก็คือมันมีความละเอียดอ่อนนะคะในการที่เขาไปใช้ตะเกียบกินอาหารอิตาเลียนนะคะก็คือว่าเขาใช้ตะเกียบแยกข้างกินค่ะเหมือนช้อนกับซ่อมอะค่ะพี่แจ๊คซึ่งคนจีนเขาถือมากเพราะปกติตะเกียบเนี่ยมันต้องใช้คู่กันถูกไหมแต่อันเนี้ยคือมันไปแยกกันแล้วก็มันก็เหมือนแบบว่าเป็นสิ่งที่คนจีนเขาไม่ทำกันแต่เอาไปนำเสนอในแบบว่าคนจีนกินอาหารแบบนั้นซึ่งมันก็เลยเหมือนกับผิดวัฒนธรรมเขาอะพี่แจ๊คเหมือนเราเอาช้อนซ่อมคนไทยเอามาตักกินคู่กันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะคนไทยเราต้องมีคนละข้าง
ก็คือเหมือนกับอยากให้มันเหมือนผสมผสานกันอย่างลงตัวแต่ว่าอันเนี้ยไม่ลงตัวเลยไม่ใช่ละอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะพี่แจ๊คมันก็เลยทำใหความรู้สึกของคนดูเนี่ยยิ่งเป็นคนในประเทศจีนด้วยแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมันมีการแบบเหยียดเชื้อชาตินะคะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากคือทั้งในขณะที่ทาง Dolce & Gabbana นะคะเขาก็ได้ลบวิดีโอดังกล่าวเนี่ยออกจากสื่อโซเชียลของจีนทั้งหมดภายใน24ชั่วโมงนะคะหลังจากโพสต์ที่มันขึ้นมานะคะแต่อย่างที่เราบอกอะไรที่มันหลุดลงไปในโซเชียลแล้วเนี่ยมันก็มีการแคปเก็บไว้ได้ถูกไหม
เร็วมากเร็วมากบางทีเนี่ยลงไป 2-3 นาทีเนี่ยมีคนแคปทันแล้วนะ
ค่ะบางทีไม่ต้องถึงขั้นวิดีโอนะพี่แจ๊คสตอรี่เนี่ยอย่างเป็นดาราบางคนโพสต์สตอรี่ลงอ่ะยังไม่ถึง5นาที10นาทีก็คือแคปกันจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวก็มีนะ
โหแล้วทีนี้พอถึงแม้ว่าจะลบไปแล้วแต่ว่ายังมีสกรีนช็อตอยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นไหมหลังจากนั้นเนี่ย
ค่ะก็คือพอหลังจากที่ทางแบรนด์ได้รับฟีดแบ็กดังกล่าวมานะคะมันก็ยังโหเจอการปล่อยภาพสกรีนช็อตซ้ำเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าเป็นการสกรีนช็อตตอบโต้ระหว่างโคฟาวเดอร์ของแบรนด์ค่ะ อย่างโคฟาวเดอร์ของแบรนด์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยได้รับส่งแชทมีคนส่งเหมือนมีคนส่ง DM ไปอย่างเงี้ยว่ามันเป็นแคมเปญที่ไม่เหมาะสมนะแต่โคฟาวเดอร์เนี่ยเขาก็ตอบโต้ว่า ที่ทาง Dodge and Gabbana เนี่ยเขาตัดสินใจลบคลิปเอาคลิปลงเนี่ยเพราะเขากลัวทางการจีนถ้าเกิดเป็นเขาจริงๆเนี่ยเขาจะไม่มีทางเอาลงเลยแล้วเขาก็ยังมันก็เหมือนกับเป็นการดูถูกชาวจีนต่อด้วยอะค่ะทำให้จากการสกรีนช็อตในครั้งนี้นะคะก็ทำให้มีการบอยคอตแฟชั่นของ Dodge and Gabbana นะคะจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีโชว์ที่เซี่ยงไฮ้ก็คือเป็นการยกเลิกแล้วในชาวเน็ตของจีนนะคะเขาก็มีการเผาด้วยค่ะเผาสินค้าของ Dodge and Gabbana ค่ะเหมือนคนซื้อมาแล้วแบบว่าก็เอาไปเผาเลยนะคะ
แล้วมีแฮชแท็กด้วยมั้ยจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยฮิตมากนะเรื่องของแฮชแท็กว่าแบบเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแฮชแท็กนี่มาก่อนเลยนะ
ค่ะก็เป็นแฮชแท็ก Boycott Dodge แล้วก็แฮชแท็ก BG The Great Show ของที่จัดที่เซี่ยงไฮ้ที่ว่าได้บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยภายหลังทางDodge and Gabbana เนี่ยเขาก็ระบุว่า Official IG ของเขาเนี่ยและของ Co-founder เนี่ยถูกแฮ็กซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่แบบคนเขาก็งงไงพี่แจ็คว่าอ้าวทำไมทางแบรนด์ถึงมีการตอบโต้แบบนั้นออกมาแต่สุดท้ายทางแบรนด์ออกมาแบบจบแบบหักมุมมากว่าไอ้ที่ตอบโต้แบบนั้นอะกลายเป็นว่า IG เขาถูกแฮ็กค่ะแต่ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อกับคำแก้ตัวนี้นะเพราะว่าอย่างเขาถึงแบบโอ้โหถึงขั้นแบบเหมือนมีน้ำมันอยู่แล้วแล้วก็เติมเข้าไปในไฟอีกเลยในเหตุการณ์นั้น
เออจริงจริงจริงใช่คือจริงเนี่ยมองว่าคำเขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจว่าของ Dodge and Gabbana เนี่ยการที่ออกมาบอกว่าการที่ IG นะไอ้ Instagram ของทาง Official Instagram แล้วก็ของ Stefano ที่เป็น Co-founder ของ Hack เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็น Crisis Management ของเขาหรือเปล่าคือถ้ามันเป็นจริงๆเนี่ยรู้สึกว่า1 นะถ้าเราย้อนกลับไปที่ข้อ1ก็คืออย่างแรกคือเราต้องอะไรน้อมรับปัญหาอย่างรวดเร็วแล้วแสดงความรู้สึกรับผิดชอบอย่างจริงใจตรงนี้เนี่ยมันดูเหมือนมันไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจไหมการที่มาบอกว่าเฮ้ย IG Instagram เราโดนแฮกนะมันเหมือนเป็นการพยายามที่จะโบยความผิดไปว่ามันมีแฮกเกอร์คนนึงคนที่ไม่หวังดีเนี่ยเข้ามาทำตรงนี้แล้วก็แบรนด์เนี่ยไม่ได้รู้เรื่องสเตฟานโนที่เป็นโคฟาวเดอร์ก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ไหมน้องน้ำว่า
ค่ะพี่แจ๊คเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะกับการที่เขาออกมาว่าเขาโดนแฮกเนี่ยการที่เขาจะโดนแฮกจริงหรือว่าโดนแฮกไม่จริงเนี่ยสุดท้ายมันก็จะไปขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของกลุ่มลูกค้าเขาถูกไหมคะแต่สุดท้ายสิ่งที่ลูกค้าเห็นแน่นอนอ่ะคือความรับผิดชอบความจริงใจที่ทางแบรนด์เนี่ยมีต่อลูกค้าเพราะอย่างที่เราบอกความจริงใจในการ first reaction 1และ2ก็คือความการออกมาถึงเสนอวิธีการแก้ไขไหมว่าเนี่ยจะปรับเปลี่ยนยังไงหรือว่ามีการจะป้องกันยังไงไม่ให้โฆษณาเหล่านี้มันถูกกลับมาเกิดขึ้นอีกดังนั้นน่ะมันก็ทำให้ขาดทั้งความจริงใจแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อตัวลูกค้าด้วยเพราะมันจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะพี่แจ็คคิดดูสิสมมติว่าเราพิมพ์ไปหาเพื่อนเราแล้วเพื่อนเรามาด่าเราอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยขอโทษทีมือถือแบบโดนขโมยฉันไม่ได้ตอบแกนะแต่ถามว่าไอ้คำพูดตอนที่เขาด่าเรากลับมามันเข้าหูเราไปแล้วมันเข้าไปในจิตใจเราแล้วอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นสิ่งที่เอากลับคืนมาไม่ได้เงี้ยเหมือนความรู้สึกอ่ะ
บางทีมองว่ามันเหมือนเป็นการปัดความรับผิดชอบแล้วก็มันเลยเหมือนดูไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่มันแท้จริงเนาะ
ค่ะ
ก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ยพี่มองนะมองว่าน่าจะอีกนานเลยกว่า DNG หรือว่า Dodge and Gabbana เนี่ยจะกลับมาชนะใจชาวจีนอีกครั้งในฐานะลูกค้า Luxury Brand ฐานใหญ่ของโลกใช่ไหมอันนี้คิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าอีกนานเลยกว่าจะกลับมาได้เนาะ
เพราะว่าความรู้สึกเนี่ยมันก็ต้องแบบใช้เวลาแล้วบางทีแบบว่าเวลามันก็จำเป็นในการจะเยียวยานะแต่อีกอย่างสิ่งที่ทางแบรนด์เขาควรให้ความสำคัญก็คือการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาค่ะพี่แจ็ค
ถูกต้องเลยน้องว้าแต่ทีเนี้ยพี่ว่านะเมื่อกี้เราได้เห็นกรณีของDodge and Gabbanaไปแล้วใช่ไหมว่าเนี่ยอย่างแรกเลยคือเขาดูเหมือนจะปัดความรับผิดชอบอ่ะอาจจะไม่ได้แบบว่าดูเหมือนอาจจะมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงการออกมาบอกว่า Instagram ถูกแฮกอะไรต่างๆแต่ว่าวันนี้จริงๆเนี่ยที่มีตัวอย่างของแบรนด์ที่ออกมารับผิดชอบออกมายอมรับผิดแล้วก็ออกมาทำตามข้อ1ข้อ2ที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้เลยน้องน้ำวัดอยากรู้ไหมแบรนด์อะไร
โอ้โหพร้อมแล้วพี่แจ็คลุยเลยค่ะรอฟัง
แบรนด์นี้ก็คือแบรนด์ Starbucks นั่นเองจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงของปี2018จริงๆอ่ะก็คือช่วงสงกรานต์บ้านเราก็คือวันที่12เมษายน2018นั่นเองคือจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดเป็นวิดีโอเป็นไวรัลเป็นวิดีโอใน Twitter แล้วกันว่าที่ร้าน Starbucks ในเมืองฟิลาเดลเฟีย นะประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือมีชายผิวสีเนาะ2คนเนี่ยถูกตำรวจใส่กุญแจมือแล้วก็นำตัวออกจากร้านคือจริงๆแล้วในวิดีโอเนี่ยระบุว่าชายผิวสีทั้ง2คนเนี้ยแค่มานั่งรอเพื่อนในร้านแต่ประเด็นเลยคือไม่ได้ซื้อของไม่ได้ซื้อกาแฟไงผู้จัดการเนี่ยก็เลยไปเรียกตำรวจมาจับในข้อหา trespassing trespassing ในภาษาไทยเนี่ยก็คือบุกรุกบุกรุกเนี่ยแบบสมมติเราอยู่ในบ้านเรามีคนบุกรุกเข้ามาเนี่ยก็จะเป็น trespassing อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยมันก็คือว่าแน่นอนอย่างแรกเลยคือชาย2คนนี้เนี่ยเป็นชายผิวสีซึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรื่องผิวสีเรื่องของเชื้อชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเซนซิทีฟมากประกอบกับพอผู้จัดการเป็นคนที่ออกมาเรียกตำรวจให้มาจับเนี่ยมันเลยเหมือนแสดงให้เห็นถึงเขาเรียกว่าอะไรมุมมองของผู้จัดการร้านว่าเฮ้ยคุณมีมุมมองที่มันเหยียดผิวหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าชาย2คนนี้เนี่ยเป็นชายผิวขาวล่ะอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้เนาะจริงๆแล้วมันก็เลยเกิดกระแสอย่างมากแล้วก็วิดีโอนี้ถูกแชร์ไปกว่า10ล้านครั้งถูกอีดิตไปลงสำนักข่าวต่างๆแล้วก็มีการออกแฮชแท็กอย่างที่บอกเลย Boycott Starbucks เนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดวันที่12ใช่ไหม
ค่ะ
คิดว่า Starbucks เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะออกมาน้องน้ำมะ
1วันค่ะพี่แจ๊ค
ถูกต้องเลยคือ12เกิดขึ้นปุ๊บ13ใช้เวลา1วันในการสอบสวนต่างๆวันที่14 Starbucks ออกแถลงการบน Twitter เลยก็คือขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ระบุเลยว่า Starbucks เนี่ยจะปรับปรุงนะวิธีการและขั้นตอนที่พนักงานเนี่ยจัดการเรื่องราวต่างๆภายในร้านแล้วก็จะมาดูว่านโยบายของร้านเนี่ยมันสอดคล้องกับชุมชนตรงนั้นหรือไม่เนาะแล้วก็จากใจความจริงแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าทาง Starbucks เนี่ยไม่ได้ใช้คำระบุว่าเป็นเหตุการณ์เหยียดผิวไม่กล่าวขอโทษแล้วก็ไม่ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้อันนี้อย่างแรกนะถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอยากจะให้เล่าสักนิดนึงว่าจริงๆแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า Starbucks เนี่ยก็เลือกที่จะออกมาพูดในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาวันต่อมาวันที่15เนี่ย
ค่ะ
Starbucks ออกแถลงการของ CEO นะคุณเควินจอห์นสันใจความหลักคือ1นะขอโทษ2คือตอนนี้กำลังสืบสวนวิธีการทำงานแล้วก็ปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกและที่สำคัญข้อที่3คือยืนยันว่า Starbucks เนี่ยไม่สนับสนุนการเหยียดผิวทุกรูปแบบก็คือกลับมาตอบคำถามของวันที่14เลยว่าเนี่ยยืนยันเลยว่าครั้งนี้เนี่ยเราไม่สนับสนุนการเหยียดผิวแล้วก็ CEO เองเนี่ยยังได้อัดวิดีโอด้วยว่าวันวิดีโอเพื่อที่จะออกมาขอโทษเนาะแล้วก็ใช้คำว่า I will fix this เนี่ยก็คือหมายความว่าผมจะแก้ไขเรื่องนี้มันหมายความว่าแบรนด์เนี่ยต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงๆจังๆก็คือ CEO เป็นคนพูดเองเลยว่า CEO เนี่ยจะเป็นคนแก้ไขปัญหานี้เองแล้วก็ระบุชัดเจนว่าความผิดทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของแมเนจเมนต์แล้วก็ตัวเขาเองเป็นการยอมรับผิดแล้วก็เป็นการแสดงความจริงใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหานั่นเองแล้วก็แจ้งว่าตอนนี้ทีมงานกำลังทำงานเพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนั่นเองทีนี้วันที่17เนี่ยสังเกตนะระยะเวลาเนี่ยไม่เกิน1สัปดาห์เลยนะ Starbucks ก็ประกาศว่าจะปิดร้าน 8,000 สาขาทั่วอเมริกาเพื่อฝึกพนักงาน 175,000 คนและในวันที่29พฤษภาคมเนี่ยเนื้อหายังประกาศระบุว่า CEO Kevin Johnson แล้วก็ Founder Howard Schultz เนี่ยได้ลงพื้นที่ที่ฟิลาเดลเฟียแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับชุมชนเพื่อทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่า Starbucks เนี่ยจะเรียนรู้จากความผิดพลาดในครั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตสรุปสั้นๆง่ายๆเลยมันจะมีด้วยกัน4ข้อแล้วกัน1คือเรื่องของความรวดเร็วเนาะอย่างที่เราได้บอกระยะเวลาเนี่ยประมาณ 4-5 วันเท่านั้นที่ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็การสื่อสารและต่างๆเนี่ยออกมาทั้งหมดนะข้อ2คือการขอโทษแล้วก็ไม่แก้ตัวไม่แก้ตัวไม่บอกว่า IG โดนแฮกไม่ได้บอกว่าความผิดเป็นความผิดของคนอื่นอะไรแต่ว่าก็ออกมายอมรับเลยว่านี่คือความผิดที่ทาง management หรือว่าทางระดับ CEO เนี่ยเป็นคนทำขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขเนาะข้อต่อมาคือคนออกมารับผิดชอบชัดเจนก็อย่างที่คุณ CEO เนาะคุณเควินเนี่ยออกมาบอกว่า I will fix this ก็คือเป็นการออกมารับผิดชอบเลยว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้เองแล้วก็4เลยคือมีการแจ้งวิธีการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงอย่างชัดเจนและสุดท้ายเนี่ยทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าก็กลับมาเชื่อมั่นในแบรนด์ของStarbucks อีกครั้งหนึ่งคือจริงๆเชื่อว่าเหตุการณ์จริงๆเชื่อว่าวิธีการรับมือเหตุการณ์ของ Starbucks เนี่ยถือเป็นคู่มือชั้นดีเลยนะสำหรับแบรนด์อื่นๆที่ต้องการจะ เรียนรู้ในเรื่องของ crisis management ที่เรากำลังพูดถึงในคลิปนี้กันอยู่นั่นเองน้องน้ำว่า
ค่ะพี่แจ๊คแต่มีเรื่องนึงว่าแอบสงสัยพี่แจ๊คคือสมมติว่ามองไปย้อนที่เหตุการณ์แรกอะว่ากลับมองว่าทำไมผู้จัดการร้านอะเขาถึงคือสมมติว่าเป็นอย่างในสมมติเนี่ยเกิดขึ้นในไทยอย่างเงี้ยเราว่าพนักงานก็คงเข้ามาถามเราว่าพี่รับอะไรไหมคะถูกไหมพี่แจ๊คสมมติว่า common sense นะว่าแบบจะรับอะไรดีคะหรืออะไรแบบนี้ทำไมมันดูแบบโอ้โหแค่นั่งปุ๊บแล้วเห็นปุ๊บแล้วก็คือเรียกเลยอย่างนี้มันก็นิดนึงเน
า
ะ
ใช่ใช่จริงๆแล้วรายละเอียดเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยสตาร์บัคก็ไม่ได้เปิดเผยนะแต่พอออกมาขอโทษออกมารับผิดอะไรเนี่ยคนก็ move on คนก็โอเคพอใจแล้วก็เห็นความรับผิดชอบต่างๆก็เลยไม่ได้ไปสนใจกับเรื่องนั้นมากเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจที่น้องน้ำว้าบอกนะว่าเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม
ค่ะพี่แจ๊คและอย่างที่บอกนะว่าแบบเรื่องการเหยียดสีผิวเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะเหตุการณ์นี้ก็ยังเกิดขึ้นในแอฟริกาด้วยค่ะพี่แจ๊ค
ครับผม
อย่างที่เราอาจจะบางคนอาจจะเคยเห็นนะคะว่าคลิปการประท้วงและทำลายข้าวของในร้าน H&M ที่เซาท์แอฟริกาค่ะพี่แจ๊คในเมื่อปี2018นะคะอ้าวปีเดียวกับของสตาร์บัคเลย
ครับผม
ค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าการทำลายข้าวของแล้วก็การประท้วงเนี่ยที่ H&M เนี่ยมันเกิดมาจากการที่ H&M เนี่ยเขาเนี่ยได้มีโฆษณาที่เหยียดสีผิวค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าอย่างโฆษณาเหยียดสีผิวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะในปี2018นะคะ H&M เนี่ยเขาให้นายแบบเด็กนะคะผิวสีใส่เสื้อที่สกรีนคำว่าลิงสุดเจ๋งในผืนป่าหรือว่าภาษาอังกฤษที่เขาเขียนในเสื้อก็คือ Coolest Monkey in the Jungle ค่ะพร้อมสีหน้าของเด็กเนี่ยมันเหมือนโกรธนิดๆแล้วอ่ะแล้วทำไมมันถึงเป็นเรื่องได้ล่ะเพราะว่าคำศัพท์คำว่ามังกี้นะคะมันเป็นศัพท์แสลงที่ใช้ดูถูกคนผิวดำเนี่ยตั้งแต่ในยุคอาณานิคมค่ะแล้วพี่แจ๊คคิดดูศัพท์ที่มันแบบเป็นศัพท์ที่เขาใช้ว่าคนผิวดำในยุคอาณานิคมมาสกรีนใส่ในเสื้อที่แบบโหอยู่ในเว็บไซต์อ่ะพี่แจ๊คคือรูปเนี้ยมันไปปรากฏในโฆษณาในเว็บไซต์เหมือนเวลาเราจะกดสั่งเสื้อผ้าออนไลน์อย่างเงี้ยมันก็ไปเป็นรูปขึ้นตัวอย่างมาซึ่งคนเห็นกี่คนพี่แจ๊คคิดดูสิแล้วไปขายในเซาท์แอฟริกาด้วย
เราต้องบอกอย่างเงี้ยนะคำว่ามังกี้เนี่ยมันเป็นแปลว่าลิงใช่ไหมคือเปรียบเทียบกับบ้านเราเนี่ยคำที่ไม่ค่อยสุภาพในบ้านเราเนี่ยก็จะเปรียบเทียบกับสัตว์เหมือนกันนะอันนี้คืออารมณ์เดียวกันเลยนะอันนี้เรายกตัวอย่างง่ายๆอารมณ์เดียวกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วคำนี้เนี่ยมันร้ายแรงนะมันเป็นคำที่หยาบมากแล้วก็เป็นคำที่แบบว่าไม่ดีเลยอ่ะโอ้โหนี่ผิดพลาดอย่างมหันต์เลยนะ H&M เนี่ย
ค่ะอย่างไรก็ตามเนอะคือเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอ่ะทางแบรนด์เขาก็ลบรูปเอารูปออกอย่างนี้ถูกไหมคะพี่แจ๊คแต่บอกเลยว่าแค่การลบรูปอ่ะมันก็ไม่เพียงพอเนอะในการที่เราจะไปเยียวยาได้ง่ายๆนะคะเพราะว่านอกคือมันไม่ใช่แค่ว่าเหมือนเราโพสด่าใครสักคนไปแล้วอย่างเงี้ยเราแค่โพสเราก็แค่ลบโพสไปแล้วก็อีกโพสหนึ่งมาบอกว่าขอโทษนะบางเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในวิกฤตไครซิสนะคะว่าอะไรที่มันได้พูดออกไปได้แสดงออกไปแล้วเนี่ยคนฟังเขาก็จำคนไม่ว่าจะจำผ่านทางภาพหรือจำผ่านทางรูปผ่านทางเสียงถูกไหมพี่แจ๊คมันก็กลายเป็นว่ามันเข้าไปใน mindset เขาไปแล้วว่าแบรนด์เนี้ยมันเหยียดเชื้อชาตินะแบรนด์นี้เหยียดสีผิวนะคะค่ะแล้วจะบอกว่าอย่างแบรนด์ H&M เนี้ยอันนี้มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะพี่แจ๊คเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนปี2018ปี2015เนี่ยเขาเนี่ยจะประชาสัมพันธ์สาขาใหม่ในเมืองเคปทาวน์เซาท์แอฟริกานะคะแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ภาพของนางแบบนายแบบผิวสีในการในพื้นที่โฆษณา
ครับผม
แต่เขากลับใช้ของมาว่านายแบบนางแบบที่เป็นแบบว่าผิวขาวนะคะซึ่งก็มันก็มีคนสงสัยว่าเอ้าทำไมคุณมาเปิดสาขาใหม่ในเมืองเคปทาวน์ในเซาท์แอฟริกาทำไมถึงแบบไม่เลือกใช้นางแบบนายแบบผิวสีล่ะกลายเป็นว่าฝ่ายการตลาดก็ออกมาตอบโต้ว่าอ่ะทางแบรนด์ต้องการถ่ายทอดภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งมันก็ทำให้คนคิดว่าเอ้าแล้วนางแบบนายแบบผิวสีเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับนิยามภาพลักษณ์ที่ดียังไงหรออย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊ค
นี่คือ2ครั้งแล้วนะ2015กับ2018ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศเดียวกันเลยซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างน้องน้ำว่า
คือปัญหาอันนี้นะมันสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนมากก็คือว่าเขาเนี่ยไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้สอดรับกับโลกยุค โลกยุคดิจิทัลได้อ่ะค่ะที่ว่าทุกคนเนี่ยเขามีสิทธิ์เข้าไปคอมเมนต์มีสิทธิ์เข้าไปวิจารณ์อย่างแบบชัดเจนได้เลยอ่ะพี่แจ๊คเพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าอ่ะคุณขายในเว็บไซต์เขาก็ถ่ายรูปจนเกิดเป็นกระแสว่าเออขายของแบบนี้ในเว็บไซต์ได้ด้วยหร
อ
หรือว่าแบบในป้ายโฆษณาอย่างเงี้ยทุกคนมีมือถืออยู่ในตัวทุกคนสามารถแบบเป็นตำรวจตรวจสอบเป็นตำรวจแฟชั่นกันได้หมดถูกไหมพี่แจ๊คแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าความระมัดระวังในการสื่อสารกับผู้บริโภคเนี่ยหรือกลุ่มลูกค้าเนี่ยมันจะต้องมีความละเอียดเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าแบบเดี๋ยวนี้มันเป็น two way communication เนาะการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการโฆษณาเนี่ยจนไปถึงการแถลงข่าวเนี่ยมันก็ต้องแบบมีความละเอียดอ่อน
ครับ
ค่ะแล้วก็ใส่ใจมากกว่านี้อ่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าในยุคนี้มันเป็นยุคที่ผู้ลูกค้าเนี่ยเขามีอำนาจมีสิทธิ์มีเสียงในการที่แบบจะตอบโต้กับทางแบรนด์ด้วยนะคะ
นี่เองเนาะคือเป็นเหมือนครับเป็น3กรณีที่มีทั้งดีแล้วก็ทั้งไม่ดีแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วเคสที่เรายกมาส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันเซนซิทีฟเนาะอย่างกรณีของฟู้ดเดลิเวอรี่บ้านเราก็เป็นเรื่องของทางการเมืองเนา
ะ
เรื่องของแบรนด์ต่างๆ H&M Dolce & Gabbana Starbucks เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเข้าใจเลยว่าวิกฤตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะวิกฤตมันเกิดขึ้นได้ต่อให้เราจะป้องกันสักแค่ไหนก็ตามแต่ว่าคริสิสหรือว่าสภาวะวิกฤตต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จริงๆแล้วเราเนี่ยในวันนี้เนาะคือหลังจากที่เราได้ยกตัวอย่างแบรนด์ต่างๆนานาไปแล้วเนี่ยวันนี้เองเราก็มีเหมือนกับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นกับแบรนด์ของเราก็ได้เนาะว่าในวันนึงเนี่ยมันอาจจะเกิดวิกฤตอย่างนี้เกิดขึ้นเรามีวิธีการเตรียมความพร้อมยังไงที่จะรับมือกับวิกฤตต่างๆเหล่านี้นั่นเองก็วันนี้ก็มาฝากกันเนาะจริงๆข้อแรกเลยก็คือว่านะข้อแรกเนี่ยก็คือคาดการถึงภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยการคาดการถึงภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะดูเคสต่างๆกรณีต่างๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคนอื่นเขาผิดพลาดยังไงแล้วผลที่ตามมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพื่อที่ว่าเราจะได้จำลองหรือว่าคาดการณ์ว่าสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับแบรนด์ของเราได้เนี่ยมันมีอะไรบ้าง2 คือจัดตั้งทีมการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างที่เราได้เห็นเลยว่าอย่างกรณีของ H&M เนี่ยนะก็เรียกได้ว่าบางทีเนี่ยฝ่ายการตลาดอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลที่มันดีออกไปได้ใช่มั้ยอย่างเช่นในกรณีอีกอย่างกรณีนึงของ Dolce & Gabbana ที่มาบอกว่า Instagram เนี่ยโดนแฮกก็อาจจะเป็นไปได้เพราะอาจจะไม่มีทีมที่จะต้องรู้ว่าจะควรจะสื่อสารกับกลุ่มลูกค้ายังไงหรือว่าคนที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ยังไงเนาะก็เราอาจจะมีการตั้งทีมสื่อสารขึ้นมาในภาวะวิกฤตก็ได้อาจจะเป็นทีมงานของเราเนี่ยแหละแต่เราก็ทำการเทรนทำการสอนให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารช่วงวิกฤตนั่นเอง3คือการกำหนดบุคคลที่จะเป็นผู้สื่อสารอันนี้ก็จะเหมือนกับข้อ2เลยก็คือเช่นเดียวกันเนาะมีทีมแล้วก็มีบุคคลที่จะออกมาพูดอาจจะเป็นโค้ชSpokeman เป็นคนที่รู้จักใช้คำพูดต่างๆนานาก็อาจจะตั้งคนนี้เนี่ยให้เป็นคนสื่อสารเลยก็ได้4คือการฝึกอบรมผู้สื่อสารเนาะก็คือเรื่องของการเทรนนิ่ง5คือการเลือกช่องทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเราจะมาแบบว่าเวลาเกิดคริสิสเนี่ยเราจะมาโพสTwitter โพสความเห็นอะไรต่างๆนานาบางทีมันอาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือเนาะเราอาจจะต้องทำเป็นเอกสารแถลงการเป็นการทำ press release คือการมานั่งแถลงเลยพูดเลยหรือว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรทำคลิปทำอะไรออกมาอันนี้ก็คือต้องเลือกช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เหมาะกับสถานการณ์วิกฤตในตอนนั้นแล้วก็ระบุผู้ที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียก็คือระบุ stakeholder เนาะว่าใครบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้อย่างเช่นในกรณีของ food delivery คนที่ได้รับผลกระทบเลยเนี่ยคือค่ะคือไรเดอร์ถูกต้องไหม
คร
ับไรเดอร์เนี่ยเขาไม่ได้ผิดอะไรเนาะคนที่เข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มของฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้านี้เนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดอะไรแต่เขาก็ต้องมารับผลกระทบตรงนี้เนาะต่อมา7เลยคือพรรณนาคำแถลงการก็คือพยายามที่จะเรียบเรียงคำแถลงการให้ดีที่สุดแล้วก็ให้การสื่อสารเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการเตรียมตัวก่อนที่จะรับมือกับสภาวะวิกฤตนั่นเองซึ่ง crisis เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะคนเรามันผิดพลาดกันได้แบรนด์ก็ผิดพลาดกันได้เช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราเตรียมตัวก็คือการที่เราเตรียมพร้อมรับกับสิ่งที่มันจะเข้ามากระทบกับแบรนด์เราในอนาคตนั่นเองอืมอันนี้ก็มาฝากกันเนาะน้องน้ำหวาน
ค่ะพี่แจ๊คและอีกเรื่องนึงเนาะก็คือเรื่องของความรอบคอบและก็การเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยพี่แจ๊คก็อย่างที่เราบอกอะถ้าเราอย่างที่เราเห็นคือไม่ว่าจะเป็นของกรณีของ Dolce & Gabbana หรือว่า H&M เนี่ยถ้าเกิดมันแบบใส่ใจมากกว่านี้นิดนึงว่าแบบอุ๊ยมีความเอ๊ะขึ้นมาพี่แจ๊คว่าอ่ะมันจะแบบว่าทำให้ใครกระเทือนจิตใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เราบอกว่าก่อนเราจะพูดอะไรไปเราก็ต้องคิดให้ดีก่อนพูดว่าจะทำให้คนฟังเนี่ยเขารู้สึกยังไงไหมเพราะว่าความตรงเนี้ยก็อาจจะป้องกันไม่คิดได้ให้มันแบบไม่กระทบความรู้สึกเพราะว่าอย่างที่เราบอกเราคิดก่อนทำอ่ะมันย่อมดีกว่าแบบไปรอให้เกิดแล้วเราไปขอโทษเขาทีหลังอย่างเงี้ยค่ะ
ก็นี่คือทั้งหมดเนาะของการรายงานข่าว Nation News Insider ประจำวันนี้เนาะก็ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์น้องนนท์ว่าขอคุณผู้ใหญ่ใจดีกันหน่อยครับ
ค่ะและทุกๆคลิปที่เกิดขึ้นได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์นะคะหรือว่า SCB นะคะที่ได้สนับสนุนแนวความคิดไอเดียดีๆแล้วก็สนับสนุนให้พวกเราเนี่ยได้มาบอกเล่าเรื่องราวที่จะเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจในทุกๆเช้าวันเสาร์ให้กับท่านผู้ฟังนะคะ
ครับผมก็วันนี้ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาครับฟึบโอเคครับก็คนมาคอมเมนต์กันเรื่องของสมุนไพรเนาะสัปดาห์ที่แล้วก็เดี๋ยวให้น้องน้ำว้าเริ่มเลยก็ได้ครับ
ค่ะคุณเกรียงศักดิ์นะคะส่งสติกเกอร์ลูกเจี๊ยบมาทักทายน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นคุณยานีนะคะคุณยานีบอกว่าเหมือนเราเป็นหวัดมันไม่มียารักษาหวัดแต่หมอให้ยาเราตามอาการค่ะจะเห็นว่าคนเป็นหวัดเนี่ยจะได้ยามาไม่เหมือนกันแล้วแต่อาการและความหนักของอาการค่ะอืม
ขอบคุณคุณยานีด้วยนะครับต่อมาครับ
คุ
ณเกร
ีย
งศ
ัก
ด
ิ
์ครับคุณเกรียงศักดิ์บอกว่าเนี่ยอยากใหมาดูตรวจสอบข้อมูลนะครับที่น่าสนใจคือเมื่อไม่นานมานี้มีสื่อภาครัฐบอกว่าคนที่เคยติดเชื้อโควิดมาแล้วรักษาหายแล้วต้องเว้นระยะฉีดวัคซีนอย่างน้อย6เดือนส่วนนี้เนี่ยมองว่ากรณีนี้คือรายงานที่มีประชาชนจำนวนมากจองวัคซีนก่อนหน้าแล้วไม่ได้ walk in ด้วยซ้ำที่จังหวัดนนทบุรีแห่กันไปฉีดวัคซีนเนาะแล้วก็คือสุดท้ายเนี่ยพูดง่ายๆว่าคุณกฤษดาบอกว่าอาจจะมีคนที่ติดเชื้อแล้วก็ต้องรอให้หายเนี่ยไปฉีดวัคซีนหรือเปล่าเออตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้ออกไปตรวจออกไปฉีดวัคซีนเสี่ยงมากกว่าอยู่บ้านอีกนะเออจะเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะไอตอนที่เราไปเสี่ยงมาเนี่ยเราเสี่ยงแล้วนะพอไปตรวจเสี่ยงกว่าเดิมอีกบางทีนะครับก
็
ตรงนี้ต้องระวังกันจริงๆในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 นะครับคุณเกรียงศักดิ์ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับต่อมาคุณณัชชัยนะครับบอกว่าได้เห็นแง่มุมของสมุนไพรจากทั่วโลกที่ไม่เคยรู้นอกเหนือจากประเทศไทยและจีนครับจริงๆแล้วทุกประเทศก็มีเขาเรียกว่าอะไรวิธีปฏิบัติในแต่ละประเทศเนาะที่แตกต่างกันไปจริงๆเราก็นำเอาข้อมูลเนี่ยมาฝากกันถือว่าเป็น good to know นะเป็น fun fact อะไรนี้แล้วกันแล้วก็ขอบคุณคุณธนชัยด้วยนะครับที่มาติดตามการรายงานข่าวของเรานะครับก็นี่คือทั้งหมดของ Mission New Insider ประจำสัปดาห์นี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรา2คนมาโดยตลอดนะครับก็หวังว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาคลิปวิดีโอคลิปรายการก็หวังว่าเราจะมีโอกาสพัฒนารายการ Mission New Insider ให้ดียิ่งขึ้นไปในทุกๆสัปดาห์นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเราสองคนก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก